Sveicināti šovakar Leņģu pagastu brīvdienu sestrādē. Ir prieks redzēt tik daudz cilvēku un saule un Dievs mums klāt un dāvā mums šo skaisto pavasara laiku. Mūsu tautas garamantas, tautas dziesmas dainas, tas ir mūsu tautas bagātība. Katram cilvēkam Dievs dāvinājis dāvanu, Bet mūsu tautai ir dāvāts šīs skaistās dziesmas, kuras dara mūsu dvēseles skaistākas, garīgākas, tīrākas. Un cik skaisti mūsu tautas dziesmās tiek teikts par runāts par Dievu, mīļais Dieviņš, mīļā Māra. Var jau dažādi runāt, var jau strīdēties, bet mēs zinām, ka tieši kristietības ietekmē visas šīs tautas dziesmas tika saglabātas, tika saglabāta latviešu valoda. Mums vēl šobrīd laukos ir tradīcija dziedāt pie krusta. Mūsu latviešu tautas tradīcijas ir savījušās ar kristīgajām tradīcijām, un tās vien no otru papildina. Un tāpēc šodien mēs iesākām ar tautas dziesmām, par kurām mēs slavinām Dievu. Un, protams, mūsu mērķis ir šodien atdot Dievam godu Dievmātei ar savām dziesmām. Un prieks tiek sabraukuši kolektīvi no dažādām Latgales vietām. Mums ir arī, ar mums klāt ir arī priesteri. Tad es nosaukšu visus mūsu koncertu dalībniekus. Tātad Maltas pagasta sieviešu koris Madarija, vadītāja Kristīne Zeltiņa. Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama un biedrības Latvijas kuru savienības sieviešu koris Jutšenka. Vadītāja Irēna Ivanova. Varakļām novada garīgās mūzikas koris ar versiju vadītāja Jānis Drudulis un Ieva Zepa. Mūsu vismazākie dalībnieki Viļānu baznīcas bērnu garīgās mūzikas ansamblis vadītāja Inta Brence. Rokaukas etnokrāfiskais ansamblis vadītāja Anna Garanča. Mūsu vietējie dziedātāji Lenķu pagasta kultūras nama sieviešu ansamblis Rūžiņu vadītāja Laura Peksne. Lenķu pagasta iedzīvotāja, kur tik brīnišķīgi šodien spēlēs akordeonu, tā ir Marija Adijāne. Un Maltas meitene, Maltas vidusskolas skolniece Agata Žibovska, kura atklāja šo koncertu. Paldies Agatei par nodziedāto dziesmu. Agate nu pat piedalījās Republikas folkloras festivāla pulkā M pulkā Teko konkursa, dziedātā konkursa finālā un ieguva pirmo pakāpi, ar ko mēs arī gribam. Mēs domājam, ka katra klausītāja sirdi sasildīja Rūžeņas dziedātā dziesma, kad es dzimu māmiņai. Šis pasākums ir tapis ar Lenģu pagasta pārvaldes vadītāju Valdemāra Dekšņa lielu ieinteresētību iniciatīvu un ar kultūras nama, Lenģu kultūras nama direktores Ligitas Meļko lielu atbalstu. Paldies viņiem par to. Un paldies, protams, arī priesteriem, kuri šodien šeit ir klāt. Tie ir sarkaļu un vēstgales draudži brāves Andris Jonāns, sarkaļu un vēstgales vikārs Rolands Abrickis, Dricāna draudzes priesteris Māris Laureckis, Rozentovas un Fēmaņu draudžu priesteris Rinalds Broks un, protams, jūs jau redzat, ka mūsu priekšā ir Krāslavas un Piedrujas draudžu priesteris Rogiels Doļa, kurš šodien ne tikai runās, bet arī mūs priecinās ar kokles skaņām. Jo rakstos ir teikts, godiniet Dievu ar tauris un kokles skaņām. Lai mums visiem izdodas Dievu godināt no visas sirds, kā kādreiz cauri gadsimtiem, tāpat arī šodien, lai Dievam slava skan.
Lai tu slavēts Jēzus Kristus. Dargie draugi, pirmo izskanies dzīsme, dzīsme mūsu tautas dzīsme, kas ir cilvēka sarunā ar dīvu, ar dīveņu, kas ir latvīša, senie latvīša atziņa par dīvu, kāds jūs ir. Un tajā atziņā varētu pasacēt, nav nemazākā pretrunā ar to, ko losam svātojus rokstus, kāda ir arī kristīša atziņa. Tāpēc, draugi, tie ir taisni tie patīsēdu, kad Dievs sevi atkloja visiem cilvēkiem, visus godu simtiņus, jo varēja atklot, jūs darēja sevi pazīstamu. Tad man lai izskan tie dzīsme, kas arī ir mūsu, arī tu pasacēt, svenījus latvīšu lūkšanā. Aizgoja taisaugi un redz mamiņa, kad redos uz mūžību. Tikai Kristīs, ko dabūju, ka tu zinot, pasacīju, bija aizgrēju uz savu sāku. I uzreiz atceries šo dzīsmu. I kaut tu dzīsmi dzīvoju, sapratu, ka tie dzīsmi var rūnot mums un par tausku vairo, ka mūsu zēvi smierti. Atsagrīstis pēc šo zēvis, pēc visam nutikšanam, dabūsu tāvā sākā. I tikai labi, kad vienos te stundi mums ir mīt, cik labi, ja mēs atpazēsim, ar prīku, ar prīcu skrīsim uz studiju, ir teiksim, hei, hei, ir mūna tāvā sākā. Tu esi tī mūni broļi, Leli, Mozi, visi, kas ir ticēji, kas ir vīna tāvā bārņa. Tad, lai izskan šeit dzīsme, un lai arī ja izskan ar šo jaunu vietēju, ar šo jaunu mūžēbas podlēcēju skatījumu. Tuši varat dzīvot mēzā.
Zinu tava sātu, zinu tava sātu, nava gagaru rītoja, nava gagaru rītoja. Teivei mūna tava sāta, teivei mūna tava sāta, kura kūpi uzūtē, kura kūpi uzūtē. Srodi zini gomut meri, srodi zini gomut meri, vase gola pazane, vase gola pazane. Ti es moza gomut guadaju, ti es moza gomut guadaju, ti vase mo dainase, ti vase mo dainase. Gudri muni vole nereni, gudri muni vole nereni, gudri leni gudri mas, gudri leni gudri mas. Kots mazakai vole nereni, midru sale di paise, midru sale di paise.
Viņš vēl dziedās citas dziesmas un arī palīdzēs mums dziedāt kūpdziesmas lūkšanas dievmātei. Bet tagad mēs aicinām šeit dziedāt un godināt dievmāti ar Rogulkas etnogrāfisko ansambli kopā ar vadītāju Annu Garanču.
Jo tādā ekstrādī mums to laiku klaukos, nu, nezinu, kurš var iekotīt, bet uz veķerim, ko lūdzu cilvēku. Halobaši to, ko Irena sacēja, atjau tāda virteiga, lai logos sendzām Rogulkas etnogrāfisko ansambļa, bet mēs esam tīs cilvēki, kas vokarūs dzīžam pie Krista. Protams, tādi, kam grumbai tie as, 25 gadus dzīvam jau, bet jaunīm arī zinīt to. Protams, ka katru vakaru nedaudz mainamēs, bet pa 10-15 cilvēku sanokumu. Es ceru, ka pieesim atēdē tradīcijas sakarlogosim, un ka jūs to potu darot, lai mēs varētu tā turēt īstīt. Tā kā nekritizēt, bet dzīvi kleidā, virsiesim citiem zinoms. Tā. Maja pokora atmos mi krisa, uz ar narcisam sverce krisem, jo te lukus ar rūža mi rūka, svetu jaunavu Mariju rec, jo te lukus ar rūža mi rūka, svetu jaunavu Mariju rec, maja
Mēs gribam aicinot Neliju Smeltiņu, skolotāju viesturnieci, lai iemūsim pastostu par sarkanu svātvītu. Dažos vārdos.
Dažos vārdos es nezinu, kā būs par sarkanu svātvītu, kur stostēt ļoti, ļoti daudz. Man iekās mūsu vīnu vokoru. Nu, mēs ļoti zinām, ka Lienžu pogosta uz slaveno ko vīta, uz lielākais lēpnums ir sarkanu pasniedzām. 5 kilometri iz to pusi, tā kā nokušu sasdiņu, pusi dūsimies tur ceļā. Sarkaņu baznīca ļoti tādam daudziem nūstostim, ļoti daudzam teiksmam atdos, tā kas nav, ka prāvis budžetiens, gandrīz mani vīna ir citai baznīcai Latvijas. Arī vīna nūstu vecokom svātvītum un arī svātgilesna, kas ir brēnum darētoja svātgilesna. Te ir ļoti sana, ir sana, ka pat par Aglūnas svātgilesnu. Tā kā dūmus tik dažādas galvas, bet ir kā 14-15 gadsimts, te ir ļoti sana. Un sarkaņu īpašo vītā, kas ir brēnu darētoja vītā, un ka parasti īt vasaras svātkus, kad ir lielos atlaidus, gan svātsirnīgi, gan ticēgi ļauts, ļoti daudz sabrauc sarkaņus, un tad arī tā korunojam, mēs parasti skolā uzņēmēm svātceļniekus, un ļoti daudz ir teikuši, ka ir bijusi paļēdzība gan veselībā, gan sadakortošīs dzēvis notikumi, tieši pazatiecūtīs svātceļiem, pazatiecūt sarkaņu, es brēnu darētoju dīvumotēju. Protams, tie visi nav uzskaitīti brēnumi, 84 votas, kas ir zam tieši šo brēniskatos svātdiesnes, un arī sarkaņi sani jau celti jauno baznieca 1830. Gadā līdz 1861. Gadām 157 gadi. Tas ir daudz. Baznieca prosa remontu. Bet par cik baznieca ir īpaša, baznieca nedrīkst neko darēt, kas nav autentiskas tīši sanajai baznīcai, tīši visiem remontiem un krosojumam busam, kas ir bijis 1860. Gadā. Un šogad būs remonts. Un par to arī zinām, cik tas ir dorgi, tā ir plaikņa lūtusus, īvestumā, skarboņceļā, kā es saku baznīcā, kādu, kam ir kādu sandījums vai lats vai rubris vai eiro, nu, mēs kādu Mozārta viņu dūt varbūt tieši tādai paļiedzībai. Un būtu brēņiškie, ja to ir varbūt biškiņi prāvests mūsu stovestēs, kā notiks remonti. Un tieši par dzīsnām, jā, 1922. Gadā ir apstiprinota dzīsme, kas veltīta sarkaņu baznīcai un ļoti zinoma visā Latvijā un daudzi cīt un droši pat nazina, ka tie ir sarkaņu dīvumotis dzīsme. Mēs dabasu valdniecai dzīvim un arī lūkšana īpaša, kas nu tādā tieši veselību izlūdzu. Nu, un es garu narumošu, Anna soks droši vien, un mēs visi paļēdzēsim Annai dzīdot, ir arī visi noču brēnišķīgu sarkaņu dīvumotis dzīsme. Paldies!
Aidis visiem par kopīgu lūkšanu. Un tagad nāks dziedāt paši mazākie koncerta dalībnieki. Tas ir Viļānu baznīcas bērnu garīgās mūzikas ansambles, ko vada skolotāja Inta Brence. Lūdzu. Thank you. līdz vienam no bērniem bija ļoti sirsnīga un izjusta. Es domāju, jūs man piekritīsiet. Tagad mēs sagaidīsim atkal priesteri Rodionu Toļu, kurš pastāstīs par maija dziedāmu tradīciju Latgalē. Un arī dziedās savas dziesmas, kuras viņš ir sacerējis arī pats.
Varbūt piklīja vai prasītu atsavainoties, daļ to, ka sieža jūsu priškai runoju, bet neimit ļauna, jo laiks ir taisa, ka teišom mēs visam gribētu šim brīdi gīvts taidu atpiltas šaļti aiz to, ka ziņam, ka ir sokušies daudzi darbi, kad sateiku cilvēkus daudzi soka jozasteic, dors, pučas, dūbes, koč svārdiņai tas atelpas breids, kad varam nedaudz atsapilst. Dorgi, mājas nav tikai darbu sokums, mājas arī ir cīši skaists mienes. Mājas ir mienes, kur viss sok zīdēt, uzplaukst. Kūki, lopes, divs dot, kūkim lopes, divs dot, zīdim visu tu skaistumu. Mājas mēs ir pazīstams ne tikai no dobas skaistuma, kas otkon atsadzīvoja, kod atīt vosora. Mājas mēs arī ir īpaši mienesis ar to, ka jis veltēts divam otiem Marijai, jaunavai Marijai. I tas notika aiz to mieneša skaistuma. Vēl 13. Gadu simtiņa viens valdinīgs, cīš padīveiks, uzrakstēja nelielu gromateņu ar dzējulim par maija mienesi, to skaistumu un par to, cik divmota ir skaista. Un tur jūs teicis, ka tu esi taikai mājas, jaunava Marija. Kod 16. Gadu simtiņi notika Eiropā svātbilžu grautiņi, kad notika reformācija. Vocējas zemī dominikāņu tāvi, ka ir atsacējību tam, ka daudzas divamotas figūras, svātbildes, obruze, kā mēs sakam Latgolē, bija aizvokti prūjum, tika uzskatīti par nevajadzīgiem. Ka ir atsacējību tam, teica, nā, aitē, igudinoju tos obrazus. Un ne tikai baznīca, kur ir oltori, aitā un pastotīt tos figūras, statujas, divamotas bildes, arī orpus baznīcam, pastotīt tos pie ceļmalom, uz kristeļim. Un aitī liudzētās arī tur, visiem redzot, kūpa sazilisīt, liudzētās pulkā. Tai soka rastīs, tas, ko šodien pazīstam, ka ir maija kolpošana jaunavai Marijai. Arī pie mūsim Latgolā, pirms aptuveni 150 godiem, te bija atgojusi skaitīju vienā sēnajo potero gromata, aptuveni 19. Gada simtiņa beigos, izdūtēja par maija mienaša kolpošanu, kur paskaidrots, kaišu mienesi dzeivot, un kā katru dīnu var izmantot, kā īspēju apceriet savu dzeivi, savas dzeives mierkjus, uz kud dēļ ko dzeivoju, kā varu mīļot vairok, ja tu visu veltiet jaunavai Marijai. Mūsu senši tu sauci par dīniešanu jaunavai Marijai, par īpašu kolpošanu, kas nav tikai dēļ sevis, bet kas ir arī dēļ citiem. Domāju, ka tas teišam ir tik svarīgs, ka mēs ne tikai senši, bet ka arī mēs turpinojam maija mienesi pulcietis, lai dzīdotu šos garīgas dzīsmes, lai gudinotu dīvu, lai stiprinotu ticēba, cerēba Jo tik vajadzīga mums ir cerība. Un lai redzētu skaistumu, kas mums ir apkārt, cilvēkus dobā. Dorgie, māja mēneša kolpošana ir tik vērtīga, ka ir pat īrakstēta latviešu kultūras kanona, kā vērtība, kuru nav var pazaudēt. Jonis Povils II, kad reiz teica, ka nokūtņa socas šudiņ. Nokūtņa nesoksies reidiņ, kad mēs pieimsim un soksim īstenot savus lēmumus, bet šudiņ, kad mēs tagad jau socam, darīt to, kas ir vajadzīgs. Ir tad jau šodien socas nokutnē. Arī tos tradicējas, kas mums ir tik svarīgas, jūs neviens nesaglobos mūsu vītā. Neviens reidiņ, ja mēs tagad nesoksim jūs arī kūptī vairot, neviens reidiņ, jūs mūsu vītā nākūps, ja mēs tagad šodien tos nākūpsim. Bet tik svarīgi mums ir tos atklot ir pošim nuvērtēt, ieraudzēt to visu skaistumu. Tāpēc, lai kai pirmo tagad izskaņ dzīsme, kuras mūziku ir uzrakstējis viens pūļu komponists, bet vārdus ir uzrakstējis Jonis Povils II, kurš bija cilvēks, kurš protā redzēt skaistumu, jis uzrakstēja vīnu dzeļu krojumu, kas saucas Romes striptiks, treizdalīgs dzējas krojums. Tas arī bija vairāk par 10 gadiem atpakaļ porlikts arī latviski. Ja viens cilvēks izlasot tikai divas rindiņas no tiem visiem, no tiem visam skaistam vārsmam, ir uzrakstījis dzīsmi. Un lai tagad atskaņ latgaliskai porlikumam. Skaisti tava skaistumā kūs. Mēs esam skaisti tava skaistumā kūs. Jo tu atveri mūsu acis skaistumam tavam, jo tu atveri mūsu acis skaistumam tavam, jo tu atveri mūsu acis skaistumam tavam, jo tu atveri mūsu acis skaistumam tavam. Mēs esam skaisti tava skaistumā kūs. Mēs esam skaisti tava skaistumā kūs. Jo tu atveri mūsu acis skaistumam tavam, jo tu atveri mūsu acis skaistumam tavam, jo tu atveri mūsu acis skaistumam tavam, jo tu atveri mūsu acis skaistumam tavam. Mēs esam skaisti tava skaistumā kūs. Mēs esam skaisti, tava skaistuma kūs, jo tu atveri mūsu acis. Skaistumam tovam, jo tu atveri mūsu acis. Skaistumam tovam, jo tu atveri mūsu acis. Skaistumam tovam, jo tu atveri mūsu acis. Skaistumam tovam. Tautas dziesmes izsadvasmoja no to, ko redz sev apkārt, no dabas skaistuma, no atvartam acom. Kristīši iedvesmoja arī no svātus rokstu vordim, tas vēl sazavīja kūpa, runas kaut kā skaists. Nokušā dziesma ir dziesma, kas ir sastādīta no svātus rokstu vordim. Te ir apcerē par Mariju, kas ir skaista kā reita blozma, kas viestei par saules attīšanu, par to, ka nakts ir beigusies, ka naziņa beigusies, ka ļāds taisnības saule, kuras ir Kristus. Tu dzīsmu uzrakstēju vīna adventa vokorā, Timsaja adventa vokorā, kur dūmoju par Mariju, kur ir tik skaista, kas klusam atnes mūsim spūdru Kristus sauli. Klusa reita alsmā, spūdra reita blozmā, Marija atnes mums Jēzu, Jēzu taisnība saulī. Patīsu pasaulē gaismu. Klūso reita ausmā, spūdro reita blozmā, Marija atnes mums Jēzu, Jēzu taisnība salī. Patīsu pasaulē gaismu.
kaut kur šis īsmē, tu nevar saukt par autors īsmē. Jo voda autors ir tas, kas rīdās mēs vārtus rokstus, tie īsmē arī ir tikai mēs vārtus rokstu fragmentiem. Un tie īsmē arī uzgastēja pārnējā godā, kā būs tas iepējuši pārnējas gods vējām visīšiem jubilējas gods sāstos par žālsardēbos godu. Un tie īsmē runē par to, kas ir pie taisnēba saulē, Kristus, brātnes Mārija, taisnēba saulē, kas nātīt varbūt, ja tagad mēs daži jūkumās saules apradzinoti, orkas sāti, saulē ir, kura tu dzīvējību, kura ir mīlestība saulē, kura noka un atkais no pirmsu, tu, kas ir nūsēs pirmsējbos, tu ciltumu, tu maigumu. Tādēļ Kristu saulē, un ar īstēm šeit īstēm, par Kristu, kurš ir žalstētējbo, dīva saulē.
Piespēlēs. kopīgu lūkšanas brīdi. Paldies, ka vienam. Tagad mēs cietēsim skaņdarbu, ko es atcerēju Johana Sebastiānas Bachs, un tā ir tokautum fūga la minorā, kuru atskaņos Lenģu pagasta meitene Marija Adijāne. Aicinām jūs skatot.
Thank you.
pies Marijai. Tas noteikti bija brīnišķīgi, ka varbūt ne ar Dievu, ar akordeona skaņā. Un tagad uz skatuvi aicinām Maltas kultūras nama sieviešu kori Madariņa, kuru vada Kristīna Zeltiņa. Un koncertmeistars ir Einārs Lipskis.
Thank you.
Kultūras namakojas. Mēs arī aicinām uz skatu Maltas draudzes, Rozentales draudzes prāvestu Rinaldu Broku.
Kristus augšām cienīs. Mēs dzēdēm šajā jaudienu laikā, līdz osaras svārkiem, raugāmies šajā skaistajā Nadāls vēlētos arī paturpinot par māja dienešā šiem divkalpojumiem pie Krista. Varbūt arī tāpat arī jūsim, ka reiz skaidām cilvēkam arī rodās jautājums, kas jautāja man. Es jautāju šis cilvēks, bet prīstai. Māja dienes ir veltējis dīmotei, bet kāpēc mēs atpulcējāmies pie dīmotas skultūras, pie dīmotas attāla, Bet mēs pulcējāmies pie Kristiem, kas ir cermolos. Kur tad te loģika būtu? Un tad šam cilvēkam šīt sniedz ļoti vienkoši atbildi. Jo mēs varam raudzēties uz Golgātu. Kas stovē zem Krista? Te ir dīmotē. Reizēgi arī mēs nostojāmies dīmotē blokus un uzlūkajām Kristā pīkot. Var teikt, dīmotē mūsu pulcunā pie Krista. Tie, kas ir zem Krista, un vēlējās, lai arī mēs būtu to. Reizēkā ir Golgātā dīmotē dziedrā no Jēzus teiktos vārdus. Tu būsi mote. Jēzus uztic savu motē mums visai pasaulē. Tāpat apustīgām joņām izsoka rūpējis par mani. Arī mēs, kad nostojamies ar Krista, lai ir vienešā šajos divkalpojumos, arī Jēzus arī mums kaut kur ir teikt no Krista. Arī jūs mums ir kaut kur ir pusticība. Un katrā. Katrā no jūsim, patīsēmā Jēzus kaut kur soka. Lēdzēja, ka ir mērīja. Un tāpēc arī mani jau mums pulcināja pie Krista. Pulcināja uzlūkot Kristā pīkautu, uzlūkot Jēzus rādus. Šeit atbildi sniedzušām cilvēkam Un arī domāju, ka arī jums varbūt radās šeit jautājums, un te ir atbilde šo jautājumu. Būt kopā ar Dievu, Dieva Krista. Arī šajā maija mēnesī, reiz pēc tajā maijā, atcerējamies tos notikumus, kas risinājās arī Fatimā. 1917. Gadā, kad dīmote pazarodījās treiz bārniem, laivoku. Šiem trim mazajiem bārniem un dīmote
arī izteica tēdus, varētu teikt, dūmas. Cauri šom visam reizēm tos varētu izcelt tēdus četras dūmas. Un tā bija pirmo dūma par ticēju. Lai cilvēks nātkopas no patīsos ticēbas, no tos ticēbas uz kaidu divs aicināja. Jo varētu teikt, mūsdienos ticēba, kā redzām, ja bija žina varbūt teikt, nedaudz atšķaidēta, padarēta varbūt ārtok un tam leidzēģi. Dīmote runāja par patīsu ticēbu. Varētu teikt, lai es gribētu tū, ko grib Jēzus. Otra dūma, uz ko Dīmote aicinoja, te ir sirds atgrīšanos. Ja varētu teikt, atgrīstīs no visas sirds. Ne viņi tikai ar vordiem izteikt nūžālu, ne tikai ar vordiem izteikt un lūgt pīdūšanu, bet ar visu sirdi atgrīstīs. Varētu teikt, novierstīs no grāka un ļaunuma un atgrīstīs pie Dīva. Līdzīgi pazudušais dēls atgriežas uz mojumu. Ja varētu teikt, nepieteikt tikai, varētu teikt, iet šo pusceļu, jā, tad, bet jo iet pilnībā. Trešo dūmā, uz ko aicinoja Dīmote, un tas ir mīrs. Lūgtīs par mīru. Un šī, cik aktuāli arī šodien, tas ir visā pasaulē. Kaut arī Dīmotes viestējums skanēja pirms 100 gadiem, tas arī aktuāli arī šodien. Mīrs. Mīrs cilvēka sirdī, mīrs ģimenē, mīrs sabiedrībā, kurā mēs dzīvojam, un mīrs arī pasaulē. Kai nokšo šo dūmu, ko Dīmote teica, un te runoja par cerību. Ka cilvēkam jodzēvoja ar cerību uz nokūtni. Un šeit cerība te ir kristēgo cerība, kad mēs raugāmies arī tādā mūžēgos dzīves perspektīvā. Ka pasto mūžēgo dzīve, ka cilvēka dvīsri ir namirstēga, un tieši šeit cerība. Varētu teikt, kā ir mūsu bārns. Jis nedzēvoja ar pagātni, jis dzēvoja nokūtnē. Jā, tad varētu teikt, jis dzēvoja nokūtnē, un jis grib dzēvot un īpazēt šo pasauli. Jis vienmēr raugās ar cerību uz nokūtni. Tāpēc arī Jēzus bieži vien arī līk arī bārnu kā par pīmāru. Bet mēs pieaugušī varbūt bieži viens sokām raugoties tagadnē un skatāmies vienmēr pagātnē. Tai ogrok nabeja. Tai bija. Un varētu teikt, mēs nedzēvojam kaut kādā veidā ar šo cerēbu ar uz nokūtni. Bet lūk, mazais bārns dīz vai izteiks, jā, tai nabeja. Jā, tad izdzēvoja vienmēr īpazēstams šo pasauli, cik tā ir skaista, cik tā ir pīpildēta. Es dzēvoju vienmēr raugoties uz priekšu, raugoties nokūtnē. Lūk, varētu teikt arī šo četras dūmas, kas ir arī aktuālas arī šodien no Fatimas viestējuma. Ticēba, sirds atgrīšanos, mīrs un cerība. Lai arī mēs, leidzēji kā Dīmote, teica šo jā vordu, teica šo jā dīvam. Jā, Dīva gribai, lai arī mūsu dzīve piepildās ar šiem mozajiem jāteiktajiem. Jā, reita lūkšanai, jā, darēt žalsirdēbas darbus, jā, būt atsaucēgam, izpaļēdzēgam, jā, dotīs ceļā uz dīvnumu, jā, piedalēties divkalpojumā, jā, šajos maija dīnos dotīs pie Krista. Kai dažiem cilvēkiem arī teicu šeidu frāzi, vai Kristā pīkolto pestēto mīļoju. Cilvēks saka, jā. Un tad es jau saku, vai atīsi vokarā pie kristaņa pazalūktīs? Es nevaru pateikt nā. Jā, varētu teikt, jo ja tu mīļoji jā ar vordim, tad arī darbēbai jau būtu taidai. Jā, tad taidā veidā, lai arī mūsu dzēve pīpildās, kad uzlūkojam arī ar šim daudzīm jā. Šī mozī, nedaudz lieloķi teikti jā dīvam, lai visa mūsu dzēve ir šis jā dīvam. Un tieši uz to aicināju šis mienes, uz to aicināju Fatimas dīmote un arī lūkšanas pie Krista. Lai dīmote mūsim paļēt šajā ceļā teikt jā dīvam. Paldies!
Kaistajiem pamocošajiem vordim mēs atkal un kūpēgi lūksimies. Viteibūs Omarija Tuļilija, jūsu zilajos gromatiņos.
Omarija Tuļilija, esi ceis teibas, sorg nuļaunā glopnu grāka, mūsu draudzeibas. Mēs tev esat kolposim, un tā jauki dzīdosim, kā mīlēgā un žielēgā ir mums Marija. Mēs tev esat kolposim, un tā jauki dzīdosim, kā mīlēgā un žielēgā ir mums Marija.
Paldies! Un tagad Marija, atkal Marija. Franks Angelis, Impejs. Paldies Marijai. Un tagad aicinām Latvijas Poļu Savienības un Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nama sieviešu kori Jutšenka. Jutšenka tas nozīmē rītausma. Viņa dziedās savu veltījumu Dievmātei. Pirmā ir ļoti, ļoti sena poļu dziesma, kuru kādreiz Jūlijas Rozītis pārlika un ierakstīja mūsu latgaliešu tādā senā, 30. Gadu latgaliešu dziesmu grāmatā muzika sakra. Bet šoreiz mēs dziedāsim cita veida apdari, poļu komponista apdari, un ar pārlikumu četribalsīgu sieviešu kori nāc to imēvs. Un poliski tas bija jau pušķainas, bet mēs dziedam latgaliski. Matvejāna Pitovu koju. Mēs aicinājam dzīdot leidza. Visus, kuri zina. tagad dziesmu poļu valodā, bet es domāju, ka ļoti daudz šo dziesmu zina. Vārds tiek dots Dricānu draudzes priesterim Mārim Laureckim.
Dorgi, gribu ar jūsim dalēties tādos pordumos par to, ka mēs gudinojam Jumprau Mariju. Tī, kas lūdzās rūžu kroņi, cik rēzis mēs sakam, esi sveicinota Marija. Cik rēzis, kas atgodoja. Pīci reiz desmit, pīci desmit reizes, sakam, esi sveicinota Marija. Un es gribu sacēt šo svarīgu lītu, ka, lai mēs citu izsaucīni, prīces viesti, esi sveicinota Marija, nu sirds sakam. Tā kā mēs satiekam mēlu labu cilvēku, pīmēram, dorgi jūs savu mamu, kas satiekat, apkambat, sabučojat, sveicinota Marija. Valdies, es saku, vasala, jā? Vasala mamiņa, Lītus, jūs saka, sveika, pūliski tikko dzīdojas drovaš, tad krīvu valodā radojasi Marija, ir tas sveicīns ir prīces sveicīns, mēles sveicīns, cik raizes mēs pagudinojam Jumprau Mariju ar itu Engļa Gabriela sveicinojumu, it kā mēs nubudžam Marijas savas goreigos motis vaigu, brēņi, ja? Samīļot savu goreigu moti, kurai mūsu moti. Šodien dzirdēt itamā koncertā daudzas dzīsmes, ko mēs jums ir dovojis mūsu kompanists Antons Matvijāns. kur ir sajāme šo īdvesmi, šo īdvesmi. Es pīdzēvoju savā dzīvē to, ka es pazaudēju pamatu. Un tas bija ar jo dzīvē ģimenes tragēdēja. Bet šo pamatu es atgīva Jumpravas Marijas patvārumā. No par velti baznīca visi mēs Marijas bārni lūdzam šo senēju lūkšanu Zamtuva patvārumā. Lūk, dorgi, kad jūs jums nav pamata zam koju, es domāju, gorēgā dzīvē, ģimenes dzīvē, darījumus, attīcēbos, meklēju šo gorēgu fundamentu pamatu senēju lūkšanu Zamtuva patvārumā. Un jēj palēdzās atrast jau šos gorēgos vērtēbus, šo pamatu, būt aktīvam strodāt, būt ticēgam. Un arī, pasateicot Jumpravas Marijas aizbirnīcību, cik brēņīgas jām dzīsmas dzima pēc tam. Šodien cik daudz skaistas dzīvoja. Sveicinosim un gudinosim Jumpravu Mariju.
Paldies par pamācību priesterim Mārim Laureckim. Un tagad mēs aicinām uz skatuvi mūsu tālākos ciemiņus, kas noslēgs mūsu šodienas koncertu, koncertu lūkšanu. Tas ir Varakļānu novada, garīgās mūzikas koris reversium. Kā mēs zinām, viņi dzied arī Stirnienes baznīcā, Stirnienes draudzes koris. Diriģents Jānis Grudulis, koncertmeistara Ieva Zepa, vai es pareizi saku? Agnija Strūberga. Jā, nu un Ieva Zepa, es saprotu, arī ir šī kora galva.
Šodien otkon dabas izvona, skaņ, duņ, viļņoj, iz visom pusēm. Reiga Jākubs sazasauca ar dūma gaili. Pīter baznīcas skandinojums trīclēs pošai kuršzemes jūrai. Madlīnas stunžu sorgs saucis skaistkalni. Leiksna iz agliuni. Riezekne no saviem septeņiem pakolniem iz Ludzas pilskolnim vorsmoj. Dimt, Stirnīnī, Varakļānūs i Sarkaņūs. Cik labi, ka dabas izvona. Taitot ir mīra laiks. Nav zvoņi porkauseiti Lelgobolus vai Plintēs. Nav motem joplieš driebes dālus korā vadūt. Nav zemē jovait kaujā kautūs globojūt. Cik labi, ka dabas izvona. Gaisu gaisi jaucās zvonu skaņējumā, kā simtiem godu pirms mūsu un vēl simtus piečok. Ir tik labi te būt ar dīva palēgu, dīva motes patvārumā mīra laikūs.
Thank you.
katrai tautai ir dūta sava mīle. Mēs latvīši, mēs esam bogoti, mēs esam dūtas daudzas, kuršu, latgaļu, sieļu, un kas lai atcerās vēl visas vecos cilšu un sābru tautu svežņos volūdas. Daudz nicinoita, smīta un par pavīgloiku skaiteita mūsu motis volūda. Par narikteigu, zinotnis kanoniem neatbilstūšu, lai saukt par volūdu. Par sprostu, nūvacojušu un nīcēgu pasauļa acīs. Bet voigon ir kas tivoiks un pazēstamoks par skaņom, īkš kuram esam dzimuši un auguši. Vojtot mīlestēbus vordi un liukšanas, loba vielējumi un kaut kāds špetnoiks izsaucīns nav vispatīsoikais un saprūtamoikais munā sirsnēgajā motis volūdā, kas muna tāva zemē skaņ. Tī ir mūsu zori un mūsu saknes, ar kurim ījauk savā Latvijā, savā Latgaļī, savā sātā. Jo dziļoiki, kuploiki, krošnieki tī ir, jo stiproiki esam saimīnīki savā zemē. Por rūbežom par dabasu mannu daškort pasludinotas sānolas. Voigon nu tom, lai spāka maizi cepam, tis tikai izdūmojts.
Ūdens karo mana dvēsle pēc tevi slāpst. Mana sirds vēlas tikai tevi, kungs, es tevi slāpēju.
Kot vokur vieš, jau bijus rimiš čukstēt vorpojs, man gribētūs pa mozu taku, rudzu lauka vidā, kā es senok aizstaigot leids, līpu ailēs grimušajam dīvanomam. zem ānainajam vēlmēm, kas globoja senu mīru, mēs kotra sītu kai pazemēks svātceļnīgs pi oltora, kur vacmeistara gleznā smaida dīva mote lobo. Noktu veiri, svieteibu, gudreibu, iedorba prīku liugdami. Noktu sīvas un tot kai zemnīku madonnas, dižas, romas, mīļas un sirds siltas caur moras vortim vastu šajā pasaulī plašu dzimtu. Dzimtu, nu kuras noks oroji, acātoji, maizes meicētojas un smolku rūkdarbu darētojas. Noks vuicētoji, tautas dzīsmu dzīdētojas un gorēgi tāvi. Noks zemē tivi vinkorši ikdīnas darba darētoji un arī tolojas zemēs un tautojas zinami ļaudis. Noks moras zeme tovi dāli un meitas. un kaut jau reiz pīnok laiks, atsasveicinotīs. Tot ir ceļš zam koju, ceļš pie durovu, ceļš plasā pasaulī un otkon iz atsagrīšanus sātā. Tos saimes mote dāsnu sirdi doboja ceļa maizi. Pats, pordomojas kaveidamīs, kroboja ceļa sūmu. Inu tāva stipram rūkom sajam ceļa spīki. Izmirkli pīsāst, lai lops i laimīgs ceļš. Mat Kristu, i tot tik dūdās prūm. Lai motem pītiek pīna i tāvim prota, lai maize aug grīzdamojs. I tot jau latvīšim pītiks spāka runot motes volūdā savā tāvu zemē. Sāt, kūpt i īvokt augļus, īt pasaules stigas i atsagrīst savā sātā. Lai mūsimi mores zemē Latvijai lops i dīvas vieteits ceļš.
Viņš patvērums un pamats drošs, uz kā bez bailēm stāpēt. Kad saldiem mēliem izteikts lāsts, kā būtā manī caur dur, tad tvēros Dieva taisnībā, tā sirdī dzīvo uztur. Slāvā Dievam, aleluja, viņš mans mantojums, tā prieks. Mūžīgais un nemainīgais, viņš mans glābējs, mans Dievs.
Paldies jums par profesionālo dziedājumu. Un tas nebija ne tikai profesionāls, bet tas bija ļoti, ļoti sirsnīgs dziedājums. Es domāju, ka visi klausītāji tam piekritīs vēlreiz. Aplausus. Paldies, Vara Krāmieši. Un tā kā mūsu koncerts lūkšana tuvojas izskaņai, tad aicinām uz skatuvi, Lendžu pagasta pārvaldes.